На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалия рада приветствовать всех, кто сейчас в это время включил свои радиоприемники или смотрит трансляцию нашей программы в YouTube, или слушает просто-напросто на сайте Крым Реалия. Также нас можно не только смотреть и слушать, но еще и читать наши материалы на сайте Крым Реалия по-русски, по-украински и по-крымско-татарски. Значит, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Прямой эфир.
Конечно же, мы будем говорить о проблемах и о событиях, которые в той или иной степени связаны с Крымом. Вы, кстати, наши дорогие радиослушатели и зрители, можете присоединиться к нашей трансляции, если позвоните нам по телефону 8 800 169. Звонок для жителей Крыма абсолютно бесплатный. 8 800 169 26. Ну и также к нашему разговору могут присоединиться жители других украинских регионов. Для этого вам нужно позвонить по телефону 044-490-2905. Звоните. Ваше мнение и ваши вопросы действительно очень важны для нас. Значит, в мае 2017 года российский Черноморский флот, Черноморский флот Российской Федерации должен был быть выведен с территории украинского полуострова Крым. Но этого не произошло по вполне понятным причинам. По причине российской аннексии украинского полуострова Крым. На самом деле, вот этот договор про базирование Черноморского флота подписывался практически одновременно с большим договором о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украины в далеком 1997 году. Вот об этом договоре мы будем говорить в следующие 25 минут нашей программы. А для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
31 мая 1998 года Украина и Россия подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тогда под документом подписались Борис Ельцин и Леонид Кучма. Два государства стали стратегическими партнерами, признали нерушимость границ друг друга и обязались не использовать свою территорию в ущерб взаимной безопасности. В конце 2008 года Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко продлили действие договора на 10 лет. То есть срок документа должен заканчиваться только в 2018 году, напоминает российский политический деятель Григорий Явлинский.
Что на самом деле произошло? Россия подписала все документы, международно-правовые, двухсторонние, о том, что эта территория является органической частью Украины.
После аннексии Крыма России в 2014 году и развязывания военных действий на Донбассе многие украинские политики призвали разорвать договор о дружбе с Россией, в том числе и народный депутат Украины Андрей Ильенко.
Питання. Треба давним-давно уже було, після початку війни і окупації українських територій, розірвати дипломатичні стосунки з Росією. Треба було розірвати великий договір про дружбу, так званий, який досі діє. У нас офіційно на міждержавному рівні зараз дружба згідно договору з Росією, і вчинити ряд інших кроків, ввести дзеркальні санкції і так далі. Тому що зараз виходить, що ми знаходимося в шизофренічній ситуації.
В МІДі України об'ясняють, чому договор о дружбі і сотрудничестві до сих пор має юридичну силу. По словам замміністра іноземних дел Вадима Пристайка, документ дає Києву можливість подати проти Москви іск в Міжнародний суд за нарушення договору, в частності пункту признання територіальної цілісності. При цьому розривати дружеські відносини не стремляться і в Кремлі.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио Крым Реалии, у микрофона Александр Янковский. Значит, а в нашей студии Тарас Черновил, украинский политолог, экс-депутат, народный депутат Украины. Здравствуйте, Тарас.
Доброго дня.
Ну, давайте так. Вообще очень интересная ситуация. Вот смотрите, до 1997 года между Украиной и Россией не было договора о дружбе и сотрудничестве.
На самом деле, на справде був.
Так, а ну розкажіть.
Насправді, до 97-го року між Україною діяв договір Російської Федерації Української РСР від 90-го року, тобто перебудовного, ну, вже фактично початку суверенітетів. Росія вже тоді, до річ, встигла оголосити свою незалежність. Україна тільки державний суверенітет, дивна така була річ. Але після того це регулювалося дагомиськими домовленостями і тому
подібне. Це 95-го року, да?
Та, ні, 92-го року, що були дагомиські домовленості перші. І цими угодами заклалися кілька речей, які, на мій погляд, є досить поганими. Заклалася дуже серйозна загроза на той період втрати Криму. Тобто, фактично, випиваючи розпивчасті формулювань 90-го року, ледве не втратили Крим. От і Мешковські путчі і тому подібне, вони дуже серйозно базувалися саме на цих нормах.
Тобто, 90-92 рік все було за...
Було дуже серйозно і дуже небезпечні закладені міни, плюс саме відсутність і розмитість цих моментів давало можливість затягувати процедуру із Чорноморським флотом, з його базуванням. Тому що на початку взагалі було розуміння, якщо там рішається щось російське, воно має піти майже Тарас,
ну хорошо, вот смотрите, получается так, значит, распад Советского Союза. Вот Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году. А договор большой о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией был подписан только в 1997 году. И, собственно говоря, только в 1997 году были также подписаны вот эти самые соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Почему так долго тянули? Почему это 6 лет длилось?
Ну, перше, по Чорноморському флоту тривало, тому що внутрішня ситуація України в цьому закладала спочатку ще Кравчук, потім Кучма, готові були йти на поступки Росії. Демократична частина, тоді в першу чергу на чолі з моїм батьком, В'ячеславом Чорноволом, була абсолютно категорично проти. І оце протистояння затягнуло до того моменту, доки ретроградні сили фактично не передавили в 97-му році на свій варіант, тому що ну, позиція демократів була, не може базуватися Чорноморський флот.
Тобто позиція у вас был, ну, да, у демократических сил в Украине была такая, что, значит, если Россия считает, что там есть какие-то их корабли, да, например, то...
Ну, визначив розподіл, відбувся на початку 90-х, з ним мусили змиритися, він же де-факто відбувся, вони мають піти.
А почему, скажите, так получило, что, в принципе, ну, там, Российская Федерация, она же не делила, ну, с Украины, там, Тихоокеанский флот, там, или Балтийский флот,
а... Це вже зовсім інша історія, я можу навіть...
Ну, если два слова буквально, для того, чтобы было понятно.
Два слова відповідаю дуже коротко. Читаю виступ В'ячеслава Чорновола 14 січня 98 року під час ратифікації Великого договору. З усіх названих і неназваних причин руху виступає за розвиток взаємин з Росією, але ми вимагаємо змін характеру нинішніх відносин і відносин підпорядкованості і залежності на відносини повної рівноправності. Є дуже багато в нас негативних речей, це і нульовий варіант, підписаний прем'єр-міністром, це угоди про Чорноморський флот, тож і висновок. Це було наслідком наших дуже суттєвих прорахунків зовнішній, а основне у внутрішній політиці перші роки після незалежності. Перші роки після незалежності, на жаль, українська влада не думала про те, що робити, щоб розбудувати Україну, думала, як гарно догодити Росії. Чому ми зараз згадуємо цей 97-го року договір, чому я дуже обережно ставлюся до таких ура-патріотичних заяв, все ламаємо, все руйнуємо.
От, скажімо, ми підписали договір, да, в 1997 году, этот большой договор между Украиной и Россией. Можно ли говорить, что вот это соглашение о пребывании Черноморского флота, оно было увязано с подписанием этого договора напрямую? Ну, в принципе, нет?
Ні, воно не було ув'язане навіть по реальному факту речей. Його вже десь там пробую потім просто трошки по часу підігнати. Історія з підписанням по Чорноморському флоту, видавлювання з України, ну і відверто те, що можна назвати любимим сьогоднішнім словом, відверта зрада. Коли була згода на це до 17-го року, хоча мова йшла, що технічно це може бути зроблено за рік, за два.
Ну, смотрите, чому я задаю такий вопрос, да?
Ні, я просто вам хочу відповісти до кінця. І тому, фактично, до 97-го року ішли перетягування канату з цього приводу, там просто на місяць, на два змістили, щоб швидше це зробити. Насправді, дві події були абсолютно не прив'язані. Більше того.
Тобто, Росія, не ув'язувала Росія от підписання Большого договору о дружбі і сотрудничестві от з тим, що от пишите, условно, пребывание Черноморского флота на территории Крыма, да, вот тогда будет вам договор.
Не.
Нет.
Ні, цього не було. Більше того, вся ретроградна частина російського істеблішменту, комуністи, посткомуністи, всі були категорично проти цього договору. Категорично. У цьому ж згаданому виступі В'ячеслава Чорнового згадується, що договір критикують не тільки ультраправі, а договором страшно незадоволені ліві. Так було сказано. Вони проголосують, тому що наближаються вибори, їм треба показувати, що вони друзять з Росією. Але вони хотіли зовсім іншого підпорядкування, тому що насправді Росія була зацікавлена в інших речах. В попередньому варіанті закладалось подвійне громадянство, розмитість питання границь і суверенності і територій.
Вот в этом договоре между Украиной и Россией предусматривалось вообще в проекте вот двойное гражданство?
Все це було. Про це все я пам'ятаю, тому що я мав тоді певне відношення до цих всіх речей міжнародної політики і взаємовідносин цих. Я тоді працював трохи зі своїм батьком і дещо в цьому допомагав. Я бачив перший текст. Ну, це було договір фактично про українську радянську, тільки що не соціалістичну республіку в складі оновленого Союзу. Це не був договір про незалежну Україну. Я відразу вам кажу. І тому ми виривалися тоді на цей договір. Проти нього були всі проросійські жорсткі сили в українському парламенті, але їм доводиться за нього голосувати всім одностайно. І проти нього були всі ретроградні сили в російській Госдумі. Це тоді ще був Верховний Совет, по-моєму,
Російської Федерації. Хорошо, ну от смотрите, этот большой договор, который был принят в 1997 году о дружбе между Украиной и Россией, тем не менее не уберег Украину от агрессии со стороны Российской Федерации.
Не зберіг, він не виконується. Він не виконується практично по жодному пункту.
У 2014 году, который произошло.
Він раніше не виконувався по більшості пунктів, особливо, якщо прочитати всі там 47 чи скільки статей, які є договору, більшість з них не виконувалися повністю.
Наприклад.
Ну, господи, по підтримці і повернення, ми говоримо, Крим реалії програма, значить, депортованих народів. Росія мала забезпечити, мала дати певні компенсації, вона мала забезпечити принаймні допомогу юридичну правову для тих, хто опинився на російській території, плюс допомогу в рамках СНД, на тиску на ті країни, в яких перебувала більшість кримських татар. Це було домовлено окремими домовленостями, які відтікали з цього договору. Це випливає зі статті 28 цього договору. І скажімо, Росія мала натиснути домовленості були на Узбекистан, щоб Узбекистан не знімав колосальні плати для кримських татар, які виходили в узбекське громадянство і тому подібне. Ці речі не виконалися. Не виконалися нормальні, адекватні речі, скажімо, про національних і культурних там питаннях. Тобто у нас російська мова розвивалася повністю нормально, вільно, і російська культура в Росії поступово, ще навіть з часів Єльцина починаючи, починали закручувати гайки. Вже не кажучи, спочатку приходу Путіна, коли лишилася єдина, це український центр на Арбаті, і українська бібліотека, і ті зараз сьогодні вже знищені. Але я знову вертаюся до чого. Я хочу зробити одну аналогію. Яка зараз сьогодні, тому що договір зараз виріс раптом в пам'яті, всі згадали, що він існує. Про нього всі вже забулися, він не виконується насправді. Але аналогія з тим, що сьогодні всіх на слуху. Мінські домовленості. А вони нам потрібні чи не потрібні? Чи вони виконуються? Так, вони так само не виконуються, майже повністю не виконують всі пункти, як і великий договір. Правда, правда. Чи можна в такому випадку скасувати мінські домовленості? Всі ура-радикали, плюс вся російська агентура паралельно, от цікаве таке змішання, починає кричати, давайте скасуємо мінські угоди, бо вони не виконуються. Те ж саме по добру. Тепер мене маленькі знову.
У Мінських все-таки, знаєте, у Мінських соглашень у них немного другой статус. Да?
Ні.
Там же, ну как же, нет. Ну все-таки це ж не міжгосударственне соглашення. Да? Ні. Это ж не договор, который ратифицирован парламентом.
Категорично кажу, ні. Немає так. Значення, ратифіковане, є міжнародне право. Мінські домовленості легітимізовані рішенням Генеральної асамблеї ООН. З цього моменту вони вже не домовленості, з цього моменту вони міжнародний правовий документ, на основі якого вводяться санкції проти Росії. От чому вся штука. Чому я роблю це порівняння? Коли в нас кричать деякі люди, яких я знаю, що вони отримують гроші з Росії. От я знаю. Я не буду наводити прізвища, бо я не докажу. Але вони кричать великим лозунгом «Ура, патріоти!» За це отримують гроші з Росії і кричать «Скасуйте Мінські угоди». Що в такому випадку? Всі санкції, всі фактори тиску на Росію не через те, що вона провела війну. Війна не заборонена міжнародним правом, я вас вражу. 10 конвенцій Женевських пишуть про те, як вести війну, а не про те, щоб її уникати. Але заборонено не виконувати домовленості. Угоди мають виконуватися. Той, хто не виконує угоди, має понести відповідальність. Всі санкції проти Росії за невиконання Мінських угод.
Понятно, да. А давайте теперь вернемся к договору о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Смотрите, получается так. Скажите, когда этот договор, он принимался на 10 лет, да, до 2008 года. Тогда он же был пролонгирован еще на 10 лет. И вот теперь, получается, приближается очередная дата, когда он может быть расторгнут по желанию одной из сторон.
Може бути, але в мене відразу є тут інший нюанс, на якому я хочу зацеркнутися. Він не виконується, він нібито нульове його значення. Ми зараз не надіємося на те, що він якимось чином буде Росією виконуватися. У нас зараз є питання знову додаткових правового тиску на Росію в судах, всіх інших методах, в тому числі по пунктах першої, другої, третьої статті, де визначено нерушимість кордонів. Росія порушила, крім норм міжнародного права, вона порушила міжнародно визнані кордони. І знаєте, за що вводилися санкції, зокрема по Криму? Перші санкції, які сьогодні, є, до речі, одною з підстав, що у Росії було ліквідовано G8 і стало G7 без Росії.
Це ще весна 2014 року.
Так от, тоді ще Донбасу не було. Було з посиланням, до речі, і на цей великий договір. Ну, формально там не було, але там було що? Там було сказано, що Росія порушила міжнародно-правові норми, то, що порушивши українські кордони, міжнародно визначених границях, ну, українську територію, міжнародно визначених границях, підтверджених українсько-російською договірною базою.
От,
по цим договорам не було би цього договору, а які тоді претензії до Росії? Значить, теперь нема між Україною і Росією
Тарас,
границ.
Так, тепер смотрите, давайте вот обсудим следующий вопрос. Поскольку був пролонгирован на 10 лет, сейчас приближается к завершению этот период. Вот сейчас вы объяснили, почему Украине не стоит отказываться от этого договора. А вот Российская Федерация, сейчас у нее есть механизм выхода из этого договора?
Такий самий, як і в Україні. Договір симетричний. Це означає, що за півроку до закінчення 10-річного терміну, я так розумію, що взагалі, ну тут треба взагалі-то експерта з Міністерства закордонних справ спитатися, в моєму розумінні, 10-річний термін фіксується в момент ратифікації набуття договору чини. Ну, здачі в депозитарій це називається. Тобто десь січень чи лютий 2018 року, в моєму розумінні. Можливо, я помиляюся, можливо, це з моменту підписання, тому що, скажімо, в базі документів я його шукав за датою підписання.
Но, тем не менее, это вот уже сейчас, вот где-то близко.
Ну,
да?
Якщо ця дата не втрачена, то вона наступить десь буквально там скільки? За місяць.
Так.
Кінцева дата, до якої або Україна, або Росія мають повідомити іншу сторону про вихід з цього договору. Можна?
Ну, от якщо Росія просто письменно повідомить Україну, що вона виходить з цього договору, точно, а вона ж, допустим, Російська Федерація в односторонньому порядку взагалі розторгла вот всі ці соглашення по поводу базування Чорноморського флота Російської Федерації на території Криму. А тут повідомить, скаже, а ми все по закону поступили, вийшли вот із цього закону, тому які к нам тепер претензії? Ми вам більше ніякої територіальної цілісності не гарантуємо.
Ну, для мене це є теж проблемою. Чому я вважаю, що нам не варто самим виходити? Коли Росія з цього договору виходить, з одного боку, це відбувається відповідно до принципів ООН, з другого боку, вона все-таки вже свій злочин зробила. Тобто вона вже порушила, в тому числі, і норми цього договору щодо територіальної цілісності. Якщо Україна виходить, вона фактично ніби де-факто легітимізує те, що зробила Росія. Я не впевнений, ну це, розумієте, це дуже тонка норма міжнародного права. Вони дуже на суб'єктивних речах побудовані. Це не так, це не те, що ми маємо в римському праві, нашому, якому живе і Україна в тому числі, де все чітко написано в кодексі А, значить А, написано Б, значить Б. Там є певні умовності. І тому це може бути використано Росією, в тому числі в міжнародних судах, для того, щоб зняти з себе відповідальність за порушення української території, за агресію, за підтримку на території Російської Федерації, організації, дій і тощо, які, скажімо, несуть шкоду Україні. Терористичних груп, тощо, от мобілізація в Російській Федерації так званих відпускників і направлення їх на Схід, чітко заборонена одною з статей договору. Якщо не помиляюся, 11-та стаття договору чітко забороняє робити те, що вони роблять, а там збирають, ніби вони це формально кажуть, у нас там не армія, вони поїхали в відпустку. Так от, вони на законодавчому рівні, згідно цим договору, мали це заборонити.
А якщо ответственность, кстати, вот для Российской Федерации, если, ну, кроме там санкций европейских...
Международный трибунал, ничего іншого. Угу. На сегодняшний день это мертва зона, это неможливо, але не завжди так буде. Якщо ми виходимо з цього договору, я не впевнений, чи в такому випадку ми зможемо, якщо ми за своєю ініціативою, чи ми зможемо колись добитися осудження Росії і головне, в тому числі і фінансових санкцій для повернення збитків завданої шкоди щодо дій, які зробила Росія, напряму порушивши цей договір. Тому ще раз кажу, ситуація дуже неоднозначна. З одного боку, цей договір є повною макулатурою. Він не виконується, він же ніколи не буде виконуватися. З другого боку, він потрібний для майбутніх судових процесів.
Понятно. Тарас, і ще один момент. Ну от мені кажеться, що все-таки дійсно в определеній степені це зв'язано. Цей договір між Україною та Росією, от соглашення о базуванні Росії Российского Черноморского флота. Вот я напомню, что, значит, в 2010 году, в апреле, 21 апреля, если не ошибаюсь, как раз произошло тогда пролонгация этого договора. Харьковские соглашения, так называемые, и флот по этим соглашениям остался до 2042 года на территории Крыма. Так вот, уже 31 марта 2014 года, после оккупации и аннексии украинского полуострова Крым, Российская Федерация денонсирует эти Харьковские соглашения, а также вот первые самые соглашения 1997 года о базировании Черноморского флота на территории Крыма.
Ну, мовляв, Крым же ж теперь
да, наш. Да, они говорят, что, значит, поскольку объясняют это тем, что Крым, с их точки зрения, является теперь территорией Российской Федерації.
Крим став територією Російської Федерації жорстким порушенням норм цього договору. Оце є наша основна правова база. Так, там є порушення Хельсінських домовленостей, там є порушення статуту ООН. Але ці речі носять більш загальний характер. Якщо є конкретний договір між двома країнами, якщо одна країна порушила саме конкретні норми договору, наступає її майбутня відповідальність.
Так, ну Тарас, скажіть, почему тогда, вот, а що мешає Україні денонсировать эти Харьковські соглашения? Я слышал много политических выступлений о том, что они были незаконными, они были во вред Украине прийнято вот это базирование.
Я сам про це говорив, більше того,
Ви говорили,
я навіть почему вам скажу, що я давав свідчення у справі про державну зраду Януковича, це один з тих епізодів, які поки що, щоб не затягувати процес, не подавали в суд, але в майбутньому вони будуть, щодо підписання харківських домовленостей саме як елементу державної зради. Це моя позиція, на якій я наполягав, скажімо, перед слідчими генеральної прокуратури.
Ви тоді були депутатом, народним депутатом України.
В той час я був депутатом, я категорично був проти цих харківських домовленостей, там немає жодних питань по цьому. І на комітеті я проводив засідання тоді комітету, на якому ми прийняли більшість голосів рішення, що їх не можна в жодному випадку підтримувати, тому що вони шкодять Україні реально, причому не тільки по політичній частині і військовій, в стратегічній, але й по економічній. Друга частина, яка стосувалася економіки, вона консервувала ці бандитські домовленості Юлії Тимошенко по газу і по ціні, вона їх консервувала чітко, і вона створила для України мінус повільної дії по майбутніх речах. Чи є сенс денонсувати Україні? Їх вже нема. Коли одна зі сторін будь-який спосіб, допустимий, недопустимий, коректний чи некоректний, денонсувала остаточно угоди, виконавши всі свої внутрішні процедури, угод більше не існує. Ми можемо найбільше, що за якісь певні речі, якби нам було вигідно, вимагати тоді якихось майбутньому компенсації.
Да, просто це зараз може виглядіти так, що Україна як будто предполагається, що буде якесь опять-таки обращення, не знаю, міжнародний арбітраж, да, з тим, щоб от якісь деньги відсудити по пролонгації цих соглашень.
Ну, я не думаю, що тут по цьому якраз можна. У нас, слава Богу, ми вчора виграли Стокгольмський арбітраж, наскільки я розумію, з того рішення, яке вже озвучено. І все, що Юлія Володимирівна з Медведчуком і Путіном зробили, слава Богу, якимось чином нейтралізовано.
Юлія Володимирівна, я теж смотрел її слова, вона точно так же, як і ви, виступала проти підписання вот этих самих 2010 году Харківських соглашень.
Ну, це я зрозумію, що виступала проти. Але, знаєте, є випадки, коли я готовий повірити Путіну. От є випадки. Коли він тоді сказав...
А у мене ні, значить, ну, хорошо,
ні, давайте. А я вам скажу, коли Путін тоді здивовано сказав на прес-конференції черговій десь там, а в чому, собственно, весь сербор? Ну, я ведь разговаривал с обоими основными кандидатами на пост президента України. Мне оба пообещали вот эту пролонгацию. І я чомусь вірю, знаєте, я чомусь вірю. Я після Харківської домовленості, після всього, я чомусь вірю. А те, що у нас вчора говорили одне, а завтра говорять протилежне, ну це кон'юнктура української політики, це те, що мало б не бути в цивілізованій державі.
Політика – це іскусство можливого. Да? От якщо ми говоримо на сьогоднішній день по поводу цього договору між Російською Федерацією і Україною, якщо от в самому тексті ви говорите, що воно не виконується, і ви говорите, що для України важливо, щоб все-таки цей договор зберігався,
як моя субъективна думка, я як юриста міжнародника.
Ну, наприклад, тот же самый господин Пристайк, это заместитель министра иностранных дел, он считает, что вот этот договор, что Россия уважает территориальную целостность, там написано, нерушимо существующих границ, сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить. А если бы мы позволили себе разобраться, разорвать этот договор, россияне нам бы сказали, там, подождите, мы ничего не нарушили, поэтому, потому что не брали на себя
никаких обязательств. Вони порушили норми міжнародного права, але в такій ситуації це називається, знаєте, от в міжнародних судах ми іноді дивуємося, а чому, все ж ясно,
да.
Чому не так, як все ясно, а тому, що все ясно там нема, там є міжнародні дуже складні норми. Так от, в міжнародних судах це називається, юридична позиція української сторони була б значно слабшою. Оце називається так. Ми сьогодні, конкретно по цих пунктах, про які говорить пан Пристайко, не можемо подати Міжнародний суд ООН на Росію одної єдиної причини. Статут Міжнародного суду ООН передбачає, що судові розгляди відбуваються тільки в тому випадку, якщо обидві сторони дали згоду на розгляд цього питання. Чому ми зараз маємо 200 справи проти Російської Федерації? Тому що це дві унікальні конвенції, де Росія прозівала. Вона підписала, ратифікувала конвенції, в яких самих закладено, що вона вже дала згоду. Угу. А оце, спасибо, що насудується по території, це трошки інші речі. Тут, коли Росія почне сипатися, от тоді ми її досудимо за це.
Спасибо. Значить, Тарас Черновол був гостем нашої студії. Я напоминаю, що це радіо Крим Реалії, і ми услышимся з вами уже завтра.